Broers en susters, ons verwelkom vanmôre Dominee Pieter van Wyk van die gemeente Gereformeerde Kerk Bronkhorstspruit. Dominee Pieter, baie sterkte met die verkondiging van die woord en seën ook aan die gemeente waar die Here u geplaas het.
Baie dankie.
Broers en susters, Dominee Pieter bring vanmôre vir ons die visitasieverslag en dit gaan hy lewer na afloop van die preek wat ons som weer geleentheid gaan gee. En dan gaan ons lofpsalm na die tyd wees, psalm 48 verse 1 en 5. Psalm 48 verse 1 en 5. Kom ons staan vir die seën en die doding.
Geliefde gemeente, ons kom ook hier in teenwoordigheid van die Here. En met hierdie volgende verklaar ons in wie se naam en met watter gesindheid ons vanoggend hier bijeen is. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Die Here seën u geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons bely ons geloof en die volgende belydenis sê ons elkeen opreg in die hart agterna. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Geliefde gemeente, ons gaan luister na die wet van die Here, die reël van ons dankbaarheidslewe, ons Here Jesus Christus wat die wet vervul het en ons lewens volgens die Here se wet inrig uit dankbaarheid daarvoor. Ons gaan na die afkondiging van die wet sing skrifbruiming 26 verse 1, 10 en 11 as ons die Here se wet aanhoor, self ondersoekend. Ons het, o Heer, u wet weerstrewe, genade is al waar ons op pleit. Gee ons in Christus nuwe lewe om dit te doen uit dankbaarheid. Gemeente, die wet van die Here, God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of enige iets wat van jou naaste is nie. Gemeente, ons gaan saam bid en nadat ons gebid het, sing ons Psalm 87 verse 1, 2 en 4. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, hoog en heilig is U, o Heere God. U woon in ontoeganklike lig. U heerlikheid is oorweldig. U heerlikheid, o Heere, is ook op die aarde sigbaar in dit wat U doen en hoe dat U bekend maak as die almagtige God. Ons kom tot U, o Vader, in aanbidding met nederigheid, met verootmoediging. Ons dankie, U ons ewige God en Vader, vir hierdie geleentheid vanoggend, die bemoeienis wat U met ons maak, elke dag van ons lewens. Ja, Vader, dat ons U kinders kan wees, nie iets wat ons self gedoen het nie, maar alles net genade. Genade dat U ons uitverkies het, die gawe van die geloof gegee. Genade dat ons lewens in en deur die kragtige werking van U Gees kan inrig volgens U wil en eis, om U wet te onderhou uit dankbaarheid. Vader, ons dankie vir die gemeente wat U ook hier geroep het, by mekaar gemaak het, en die gemeente wat U ook so deur die woord en Gees lei en regeer. Vader, ons bid vir hierdie gemeente in haar roeping, in haar lig wat sy ook skyn, in die smaak wat sy gee deur die verderf weg te weer. Vader, wil U met haar ook wees in hierdie besondere omstandighede waarin ons verkeer. Ons bid vir elkeen van die broeders ouderlinge en die diakens in hulle besondere roeping. Ons bid ook vir die predikant in die woordbediening, sodat daar waar die ambte ook so bedien word, Here, U naam en U woord voorop sal wees. Ons bely dat ons so ten volle van U afhanklik is, uit onsself tot niks goeds in staat nie. Vader, ons doen ook voorbidding in hierdie tyd waarin ons leef, waar daar ook verkiesing gehou word. Bid ons om rustigheid en kalmte, ons bid om ordelikheid. Ons bid, Vader, dat waar daar verkeerde dinge is, korrupsie en onveiligheid, U en U genade ook sal ingryp en omstandighede verander, bekering sal gee, weer terugkeer na U heilige woord. Vader, U woord, kom tot ons, en waar ons U woord gaan oopmaak, dat ons sal luister na U woord. Open daarom ons ore, ons harte, en wil U gee dat ons sal lewe volgens U woord vertroos en opgewek in die geloof. In die naam van ons Here Jesus Christus bid ons dit. Amen. Psalm 87 verse 1, 2 en 4 sing ons nou. Gemeente, ons lees saam uit die woord van die Here, Galasiërs hoofstuk 4 vanaf vers 20 en ook die eerste vers van hoofstuk 5. En ek sou wens om nou by julle teenwoordig te wees en my stem te verander, want ek is buite raad met julle. Julle wat onder die wet wil wees, sê vir my, luister julle nie na die wet nie. Want daar is geskrywe dat Abraham twee seuns gehad het, een uit die slavin en een uit die vrye. Maar die een uit die slavin is gebore na die vlees en die ander een uit die vrye deur die belofte. Dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir twee verbonde, een van die berg Sinai afkomstig, wat vir die slavernij kinders baar, dit is Hagar, want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem en is met haar kinders saam in slavernij. Maar Jerusalem daarbo is vry en het is die moeder van ons almal, want daar is geskrywe, verbly jou onvrugbare wat nie baar nie, breek uit en roep jy wat geen barensnood het nie, want die kinders van die eensame is meer as van haar wat 'n man het. Maar ons, broeders, is soos Isak, kinders van die belofte. Maar soos destyds hy wat na die vlees gebore is, hom wat na die gees was, vervolg het, so is dit nou ook. Maar wat sê die skrif? Werp die slavin en haar seun uit, want nooit mag die seun van die slavin saam met die seun van die vrye erwe nie. Daarom, broeders, ons is nie kinders van die slavin nie, maar van die vrye. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het, en laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Tot sover. Ons teksvers is hoofstuk 4 vers 26, maar Jerusalem daarbo is vry en dit is die moeder van ons almal. Geliefde broeders en susters in ons Here Jesus Christus, Calvin, een van die groot hervormers van die reformatie, het in sy verklaring van hierdie gedeelte gesê, wie God as vader het, het die kerk as moeder. En dit het hy gesê op grond van ons teksvers, maar Jerusalem daarbo is vry, en dit is die moeder van ons almal. En wanneer ons vandag ook hervormingssondag herdenk, besin ons oor die kerk. Die kerk word verduidelik met Jerusalem, die ewige Godstad, wat nou alreeds daar is. En die nuwe Jerusalem is werklik. Dit wag nog net om op God se tyd uit die hemel in heerlikheid neer te daal. En Paulus sê, hierdie ewige Jerusalem is ons moeder. Sy is die moeder van elke Christen gemeente op aarde. En as Paulus die kerk beskryf, dan wys hy dit deur te wys dan nou op die verbinding wat van bo na onder bestaan, daar die vastigheid. Geliefdes in die Here, ons moet Paulus se beskrywing van die kerk teen agtergrond van die hele Galasiër brief plaas. Die hele brief is 'n ernstige regstelling van dwaling wat in die kerk in Galasië geheers het. In daardie tyd is die kerk deur sekere sektariërs ook op sleeptou geneem. En dit was Christene vanuit die Jodendom wat die kerk wou verjoods. En hulle gesindheid was dat jy slegs 'n ware Christen kan wees as jy nog steeds al die wette en die seremonies van die Ou Testament onderhou en nakom. In Galasiërs 1 vers 6 noem Paulus hierdie rigting 'n ander evangelie. vir hierdie dwaalleraar, het dit nie meer gegaan om die genade van die gekruisigde Christus alleen nie. Nee, die werke van die wet moet saam met Christusse werk die verlossing bring. Geliefdes in die Here, die alleen begrippe het ook sentraal gestaan in die reformatie. Ons ken dit. Die skrif alleen, genade alleen, geloof alleen, Christus alleen en aan God alleen die eer. Nou die sektarische siening kan ons ook plus godsdienst noem. Hulle sê hulle glo aan die versoening van Christus aan die kruis, maar dan stel hulle die voorwaarde dat daar nog iets moet bykom. Dit is die kruis plus die Sabbat, die kruis plus die spys- en reinigingswette, die kruis plus die besnydenis. En dan weet ons dat die sektes vandag nog net so werk. Ja, daar moet by die kruis van Christus nog iets bykom. Want sodoende kan die mens toch ook tevrede voel dat hulle ook ietsie bygedra het van hulle redding. En hierdie dwaalleer het groot verwarring, hartseer ook, in die kerke in Galasië veroorsaak. Want gelowiges wat uit die heidendom gekom het, het vrae gehad. Vrae ten opsigte van die kerk. Is ons deel dan van die kerk? Is ons deel van die kinders van Abraham? Is het waar dat Paulus ons alles geleer het ten opsigte van die geloof? Het hy nie net vir ons die helfte gegee, en nou kom hier die ander mens, en hulle sê vir ons die ander wat ons moet dan onderhou, is daar dalk nie werkelijk nog iets wat by die kruis moet bykom, soos wat hier die jode leer? Want die valse joodse leraars het gesê, alleen as jy vasthou aan die werke van die wet, alleen diegene wat vasthou dan nou aan die wet van die berg van Sinai, wat vasthou aan die tempel en die seremonies van Jerusalem, dit is alleen hulle wat ware christene is. En dan kom Paulus en hy stel in hierdie brief ook die regte dinge. En hy doen dit deur te wys wat in die Ou Testament staan. In hierdie gedeelte hier, waar hy so oor die kerk handel, wys hy op die geskiedenis van Sara en Hagar met hulle twee seuns, Isak en Ismael. Hy gee hier die Nuwe Testamentiese perspektief van die geskiedenis wat ons lees daar in Genesis hoofstuk 21. Nou hierdie geskiedenis van Sara en Hagar wat vir ons opgeteken is met hulle twee seuns was nie maar nou net 'n vertelling van 'n stukkie geskiedenis nie. Maar ons het hier in 'n profesie van die onderskeid tussen die ware kerk wat leef uit die genade alleen en die verwêreldelike kerk wat leef uit menslike pogings. Sara en Hagar gee Paulus hier vir ons as voorbeelde van twee verbonde. En hierdie twee moeders en hulle seuns is beelde van twee soorte geloof. Sara se kind Isak is die kind van die belofte, die kind van die genade, die kind waar daar ook die wonder plaasgevind het, want Sara was onvrugbaar. Hagar se kind Ismael is die kind van die wêreld en van die vlees van die mens, die kind wat vol menslike plannetjies dan nou ook in die wêreld gekom het. Toe Abraham en Sara se geduld na al die jare van wag op 'n belofte van 'n seun opgeraak het, het hulle sake maar in eie hande geneem. En dan ken ons daar die geskiedenis hoe dat Abraham by Hagar Ismael verwek het. Geliefdes in die Here, en So kom ons ook as kerk vandag tot die selfondersoek dat ons dit vir onsself afvra, leef ons uit die genade verbond volgens die belofte van Isak? Is dit nie dalk dat 'n mens kan leef uit die werke van die mens volgens die geskiedenis van die kind Ismael nie? Leef ons werklik uit Godse genade en dat ons sal besef dat die kerk is nie mense werk nie. Die kerk is nie 'n menslike instelling nie. Die kerk is nie 'n klip of 'n sosiale byeenkoms wat daar in die eerste plek tot gerief en vermaak van die mense is nie. Maar die kerk het 'n hemelse oorsprong, want die kinders van God word nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit die krag van die Heilige Gees gebore. Dit is die Heilige Gees wat vergader, wat deur die woord ook roep, bekering bring, geloof. En dit alles is net genade. Aan die kerk, die moeder van alle gelowiges, is die saad van die onverganklike lewe gegee. Die woord is in haar toevertrou en deur die woord kom die gelowiges ook tot stand en voed die gemeente, die gelowiges. Die gees en woord is onlosmaaklik aan mekaar verbind. Dis onontbeerlik vir die kerk se bestaan, sodat in die kerk van die Here moet die woord sentraal staan. Iemand wie weier om die kerk as moeder te hê, kan nie sê dat hy God as vader het nie. So kry ons, geliefdes in die Here, mense wat ook sê hulle glo, maar hulle wil nie deel wees van die kerk as liggaam van Christus nie. En dit is toch nie waar nie. Want God verwek sy kinders en maak hulle groot deur die diens van die kerk. En dan moet ons ook baie belangrik besef die hoe noodsaaklik dit is. Ook die kerk, die belang van die kerk vir die gelowiges. Ons kan daarvan ook lees in die Nederlandse geloofsbelydenis, artikel 27-28, waar daar gehandel word oor die kerk, en waar daar gesê word, daar is geen ander manier tot die ewige lewe as deur die kerk nie, nie dat die kerk salig maak nie, dis alleen Jesus Christus. Maar buiten die kerk is daar geen hoop op sondevergifnis en geen hoop op saligheid nie. Want die kerk kom toch en bedien die woord van die Here. En met kerk word in die eerste plek nie 'n denominasie of 'n organisasie bedoel nie. Maar die kerk as vergadering van die gelowiges en liggaam van Christus waarvan hy die hoof is. En so maak Paulus het baie duidelik dat die kerk nie mense werk is nie. Dit is nie die produk van menslike insigte nie. Nie die resultate van wetswerke, van dit wat die mens in die eerste plek self doen nie. Die kerk is alleenlik God se werk en word deur sy belofte woord verwek. Paulus sê dit baie duidelik, dat aardse voorwaardes vir verlossing en saligheid 'n mislukking is. Soos wat hy dit hier sê, dit is die Hagar kerk en sy is slavin van hierdie wêreld. Sy verwag haar toekoms van hieronder en nie van bo nie. En dit wat sy voortbring is dan nou ook net slawe kinders. Maar Jerusalem daarbo, die Sara kerk, die verbondskerk, sy is vry, en sy is die moeder van ons allemaal. Hier staan in verse 25 en 26, want Hagar staan vir die berg Sinai in Arabië, en kom ooreen met die teenswoordige Jerusalem, en is met haar kinders saam in slavernij. Maar, Jerusalem daarbo is vry, en het is die moeder van ons allemaal, wat ons opval, broeders en susters, is dat Paulus dan ook hier praat van teenswoordige Jerusalem. En wanneer hy dan nou praat van die nuwe Jerusalem, dan praat hy nie van die kerk van die toekoms nie, maar dat hy praat van die kerk daarbo. So dat ons hierin sien dat hy ook daarop wys, die kerk is nie beperk in tyd en in ruimte nie, maar die kerk is ook van bo, die kerk is van goddelike oorsprong. Bokant die geskiedenis van die wêreld. En so deurbreek die vertikale lyn van daarbo tot hier by ons ook alle aardse begrippe, menslike idees oor van wat kerk is. Geliefdes, die kerk kan nie beperk word ook met dit wat ons dan nou dink en ons siening en soos wat ons dan nou graag die kerk volgens my maatstawwe wil hê nie. Nee, dit is nie 'n teenswoordige, 'n aktuele of 'n relevante of 'n toekomende kerk nie, maar dit is Jerusalem daarbo. Bo kan die tyd en die aardse verganklikheid. Daarvan lees ons ook in die woord van die Here, die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En hierdie moeder is volkome vry. Geen menslike besluit kan die Jerusalem daarbo inperk in menslike idees nie. Want die oomblik wanneer ons dit doen, dan word ons 'n Hagar kerk en die lidmate word slawe kinders. En dit kan so maklik ook gebeur wanneer 'n kerk nie meer staan by haar belydenis nie, maar dit eerder wil aanpas by die politieke beleid van die dag. Of geloof so verskraal moet word dat mens nie vir ander gelowe aanstoot sal gee nie. Of as die evangelie vervang word met 'n ideologie, of wanneer die woord van God moet aanpas by die mens en sy denke en sy gevoele, of wanneer 'n middelmatige saak tot 'n beginselsaak verhef word en voorvereistes vir jou saligheid word, of wanneer die kern beginselsaak werklik waar een kant toe geskei word en gesê word, dit maak nie meer saak nie, ons leef nou in 'n ander tyd en ons sal dan besluit wat en hoe. Geliefdes in die Here, as Jerusalem daarbo tot 'n instelling van die wêreld afgetrek word, dan is die logiese gevolg dat die kerk self ook wêrelds word. Wêreldse standaarde en denke word toegepas om in pas met die tydsgees te wees. En ons leef nou ook in 'n tyd waar die aandrang kom dat die kerk moet aanpas by die wêreldse. Anders is die kerk, soos wat hulle sê, sogenaamd nie meer relevant nie. En die kerk moet altyd haar stem laat hoor. Dit is ons roeping, dit is ons opdrag. Hierdie gesindheid word ook verpak in mooi klinkende Bybelse terme. Maar dit is juis die manier wat Satan dan ook gebruik om God se kerk af te breek. Dit is die teologie van die Hagar kerk, die valse kerk. En dit is daarom wat ons ook lees, waarom die Here vir Abraham opdrag gegee het om vir Hagar en Ismael weg te stuur, want die kind van ongeloof kan nie saam met die kind van geloof van die belofte erwe nie. Geliefdes in die Here, wat staan die kerk vandag te doen wat onder die vervolging van die Hagar kerk is? En Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, roep die kerk en daarmee elke gemeente terug na die genade verbond van God. Wys weer daarop dat ons elkeen Sara kerk sal wees. En is dit nie wat gebeur het met die reformatie nie? Dat daar is met die Roomse kerk, die Hagar kerk, met al die menslike rituele en die wettisisme gebreek. Sodat die woord van die Here weer sentraal staan en tot elke gemeente kom vandag die dringende oproep, dat ons sal onthou, ons is kinders van Jerusalem daarboe, dat ons sal onthou, dit is ons moeder, en ons denke en ons dade en ons optrede moet vanuit hierdie besef ook gevoed word, want ons is met 'n naalstring in haar verbonde, en alleen dan sal ons as kerk ook oorleef, ten spyte van al die aanslae wat op die kerk kom. En daarom in ons optredes, dat ons nie sal aanpas met wêreldse dinge en dan dink dat daardeur daar groei in die kerk sal kom nie. Maar as jy wil aanpas by die wêreldse, dan moet ons besef, dan is dit maar net op 'n glybaan weg, verder weg, en daarom die vashou aan die verbond van die Here, in sy verbondsbeloftes, in sy verbondseëninge wat hy gee. Paulus het ook aan die Filippense geskryf, want ons burgerskap is in die hemele. Petrus het ook geskryf dat ons hier op aarde bywoners en vreemdeling is. En in Hebreërs 12 lees ons hoe dat daar beskrywe word, hoe dat ons reeds voor die poorte van die nuwe Jerusalem staan, en hierdie ewige Godstad het nog nie verskyn nie, maar is al reeds aanwesig. Dat ons sal weet, geliefdes in die Here, die nuwe Jerusalem is nie so seer 'n saak van die verre toekoms nie. Maar wanneer met die wederkoms dit plaasvind, dan is dit vervulling van wat nou al reeds in beginsel bestaan. En dit is 'n ontsaglike groot troos, versterking vir die kerk van die Here vandag. Dat ons in hierdie tye waarin ons kan leef, kan weet ons is verbind aan ons moeder daarbo wat vry is. Te midde van die grootste vervolginge, bly ons kinders van die nuwe Jerusalem en nie kinders wat op die aardse fokus nie, dat nie daarin lê ons toekoms nie. Want soos Ismael vir Isak as beloftekind bespot het, sal en ervaar ons ook die spot, die teenkanting as ons vashou aan die waarheid van die genade verbond. Geliefdes, maar ons hoef nie skaam te wees oor wie se kinders ons is nie. Ons hoef ook nie skaam te wees wie ons moeder is nie. Ons hoef ook nie skaam te wees om die beginsels van die Here se woord uit te leef nie. Laat ons daarom as kerk ook dankbaar wees vir die hervorming waar tydens God het gegee het, dat daar weer teruggekeer is na die verbinding met ons moeder daarbo. Toekoms is onseker. Vir ons, vanuit ons perspektief. Maar nie onseker vir ons as gelowiges nie, want ons weet die toekoms is vas in die Here se hande. En ons gaan 'n sekere toekoms binne, en ons hoef dit nie vir onsself uit te werk nie. In 'n sekere sin gaan ons nie die toekoms binne nie, want die toekoms kom na ons toe. Ja, die nuwe Jerusalem daal van bo na ons toe. En vir nou het ons die roeping om werklik kerk te wees, alleen op grond van die soenverdienste van ons Here Jesus Christus. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. Amen. Gemeente, kom ons sing Skrifruiming 45 verse 1 en 8 en daarna gaan ons saam bid. ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir u woord wat tot ons gekom het. Ons dankie vir die troos wat u ons ook gee hierin. Ons as kerk wat in hierdie wêreld leef, dat ons nie van hierdie wêreld is nie, en ook nie so sal optree nie. Ons bely, Vader, dat ons so dikwels met 'n aardse en 'n wêreldse gesindheid leef. Wil U ons tog so lei om hierdie gesindheid van bekeer te wees, en dat ons altyd daarna sal soek U woord. Ons dankie dat ons in hierdie tye kan weet U is met en by ons, en daarom bid ons om U genade. Ons bid vir U kerk oor die lengte en breedte van die wêreld. Ons doen voorbidding daar waar daar kerke is wat onder hewige vervolginge verkeer. Vader, U hulle sal vashou. Hulle die moed en die krag sal gee om te midde van hierdie tyd stewig vas te staan, gegrondves in U woord. Wil U gee dat ons ook waar die omstandighede voordoen ons daadwerklik konkreet sal uitreik na daardie gemeentes. En ons bid vir die bediening van die woord, soos wat dit gebeur in kerkgeboue en sendingvelde, moontlik in eensame plekke. U die predikers sal lei deur die Gees om alleen U woord te verkondig. Vader, ons bid dat U met ons sal wees in hierdie week, elke dag, om Jesus Christus naam ontwil. Amen. Gemeente, daar is nou die geleentheid om U offergawes vir die diens van barmhartigheid te gee, en dan gaan ons ten slotte sing Psalm 122 verse 1 en 2. Gemeente ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy en bly met u elkeen. Amen.
Broers en susters, van die kerkraadse kant af, so paar afkondigings. Katekisasie vir grade 0 tot 6 gaan vanoggend voort in die verskillende lokale. Graad 7 tot 11 het alreeds vir die jaar afgesluit. Môre aand om 6 uur van die gesprekke met belydeniskatekisante by die kinderhuisplaas en die jaarlikse afsluiting van Vier vyftes vind eerskomende woensdag om 11 uur by die kerk plaas. Besonderhede daarvoor is in die nuusbrief geplaas. Die jaarprogram vir ons gemeente vir volgende jaar verskyn op die kennisgewingbord in die konsistorie. Daar is tot Sondag 7 November geleentheid as u wil byvoegings of voorstelle vir wysigings op die program aanbring. Jy word net gevra om asseblief die naam, julle naam by die inskrywing te voeg. En dan word besoekers gevra om die register hiervoor asseblief aan te teken, as ons u dalk vir een of ander rede wil in die hande kry. Dan broeders en susters, op 9 September het Dominee Pieter van Wyk van Bronkhorstspruit en Dr. Chris Botha van Reformeerde Kerkkandelaar by ons gemeente visitasie gedoen. Die verslag van die visitasie het onlangs by Klasses Pretoria Moot gedien en Dominee van Wyk gaan nou vir ons hierdie verslag aan die gemeente voorhou. En dan gaan ons later, indien daar gevra is, gaan kans gegee word in die, as u wil vra. Dominee Pieter, asseblief.
Gemeente visitasie is ook 'n wonderlike geleentheid dat 'n mens by mekaar uitkom as kerke van die Here. By mekaar kan gaan huisbesoek doen om te hoor hoe gaan dit. Om ook daar waar daar nood en drifte is by mekaar te gaan ondersteuning bied. En dit was vir ons so 'n geleentheid om ook visitasie te kan kom doen. En wat 'n wonderlike geleentheid dat ons mekaar se harte kan aanhoor. Verskeie sake is met die visitasie gehandel. Ek gaan so 'n paar na wys. Ook wat die prediking aan betref, waarvan van getuiges en u self kan dit getuig, dat die prediking ook volgens die Here se woord suiwer is, aktueel suiwer, en in die prediking daar ook die belydenisskrifte, soos dit bely word in die gereformeerde kerke, aandag aan gegee word, ook die regte aandag aan die katekisasie, want het is toch belangrik, die verbondsonderrig, huisbesoek wat gedoen word, deur die predikant, deur die ouderlinge, ook deur die diakens, om lidmate te gaan stig met die woord van die Here, om ook op daardie wyse die gemeenskap van die gelowiges onderling te versterk. Ons het ook gehoor dat die evangelie uitgedra word, die unieke geleenthede wat hier in die gemeente is, ook die werksterrein van die kinderhuis wat hier is, en waar die gemeente en die diakonie ook by betrokke is, alles ook geleenthede wat daar is. Die gemeentelike lewe wat ons gehoor het, hoe dat lidmate mekaar veral in hierdie tyd van die pandemie en hoe moeilik dit gaan, ondersteun het, dat werklik na mekaar uitgereik het. Dit is die werklikheid en nie net wat in die gemeente hier ondervind is, maar landswyd is dit in die gemeentes dat een mens gevoel het, maar daar is een gebrek, een tekort, ons wil nader met mekaar leef, en dan is het net verhinder, ons kon het nie alles so doen nie. En so was het ook vir die gemeente groot uitdaging, om in hierdie tyd nog steeds broers en susters te wees van mekaar, en alleen die Here se genade wat het so gedoen is, waar ons nou ook een bietjie meer geleentheid kry daartoe, is het vir ons een uitdaging om weer aan te gaan. Groot uitdaging om steeds die lig van God te laat skyn, maar deur die Here se genade word dit ook so gedoen. En as ons kan saamvat, geliefdes in die Here, was die visitatore oortuig dat die gereformeerde kerk Oosmoed diep onder die indruk is van die Here se sorg, dat die gereformeerde kerk Oosmoed steeds ware kerk is, wat die lig van God ten spyte van uitdagings helder laat skyn. En het is ook van Bronkhorstspruit gemeente ons groete wat ons oordra en ons voorbidding wat ons vir mekaar doen.
Baie dankie, Dominee Pieter. Is daar enige vraag wat ons graag vir Dominee Pieter wil stel vanuit die gemeente uit? Geen vraag nie. Baie dankie, Dominee Pieter. Ons is dankbaar ook om hierdie verslag te hoor, ook op hervormingsdag, dat ons dit ook aan ons harte sal knoop, dat ons ook sal terug hervorming, dit sal hervorm na die woord toe, en vir u in die gemeente waar u staan, baie sterkte en seën toe gebid, dat die Here kragtig daar ook in die gereformeerde kerk Bronkhorstspruit sy werk sal laat voortgaan.
Baie dankie, meneer Isak, en vir u ook, ons bid vir mekaar, ons hou mekaar altyd vas. Baie dankie.